Suurin este Jumalan tekojen tapahtumisellehan on epäusko. Ja se on se suurin synti, on epäusko. Eikö niin? Epäusko. Neljäs Mooseksen kirja, siellä kerrotaan jotakin tästäkin asiasta. Johonkin mä merkkasin semmoisen asian. Se on aika tuttu kohta. Se on tämä Joosuan ja Kaalepin tapaus ja tämä vakoilutapaus, kun nämä kävivät vakoilemassa sitä luvattua maata. Ja näkivät, miten hienoja asioita siellä oli. Tosi hienoja asioita. Ja he kertovatkin, että tosiaankin se vuotaa maitoa ja mettä ja tällaisia ovat sen hedelmät. Heillä oli jo vähän niin kuin hedelmää siinä näkyvissä. 29. jae tätä. Neljäs Mooseksen kirja 13. luku sanoo, mutta kansa, joka siinä asuu, on voimallista, kaupungit on lujasti varustettu ja hyvin suuria, näimmepä siellä Anakin jälkeläisiäkin. Tuli semmoinen epävarmuus ja epäusko. Tuli kielteinen sanoma. Meidän tulisi varoa olemasta kielteisen sanoman viejiä. Meitä ei ole semmoisen sanoman viejiksi kutsuttu, vaan ilosanoman viejiksi. Tuli kielteinen sanoma ja se rohkeus niin kuin alkoi raukenemaan niiltä, jotka sen kuulivat. Joosua ja Kaaleb olivat kuitenkin, niissä oli eri henki. Ja he alkoivat puhua, että mennään sittenkin sinne. Sittenkin mennään sinne. Ottakaa me se haltumme, sillä varmasti me sen voitamme. Heillä oli vielä tietoisuus siitä, että tämä on Jumalasta tämä asia. Ja näin sitten siinä käytiin keskustelua. Toinen osapuoli, emme kykene käymään sen kansan kimppuun, sillä se on meitä voimakkaampi. Ja kaikkein pahinta oli, mikä sanotaan seuraavassa jakeessa, niin he saattoivat israelilaisten keskuudessa pahaan huutoon sen maan, jota olivat olleet vakoilemassa. He tekivät vielä senkin. Eli he saattoivat sen pahaan huutoon. Ja sen seurauksena, en nyt lue sitä pitemmälle tätä asiaa, mutta kuitenkin se hyvä, kaikki mikä oli siinä jo aivan lähellä, se menetettiin. Meidän tulee olla tarkkoja, ettemme saata pahaan huutoon sitä hyvää maata ja sitä, mitä Jumala on tekemässä meidän keskellämme. Brownsvillessa Steve Hill kertoi sellaista tapausta. Hän sanoi, että hän tapasi jossakin remonttiyhteydessä putkimiehen. Putkimies tunnisti TV-lähetysten perusteella, että tämä on se evankelista. Ja vielä varmisti, oletko se, joka puhuu TV:ssä sieltä Brownsvillesta. Steve Hill sanoi, olen. Tämä putkimies kertoo, minun äitini ja isäni kuuluvat First Baptist-kirkkoon, eli ensimmäisiin baptisteihin. En tiedä, onko olemassa viimeisiä baptisteja, mutta ne oli ensimmäisiä kuitenkin. Ja tämän ensimmäisen baptistikirkon saarnaaja oli julkisesti varoittanut seurakuntaansa, joka oli aika iso seurakunta, menemästä sinne Brownsvillen seurakunnan tilaisuuksiin. Kului joitakin aikoja, ja tämä putkimiehen äiti puhui puolisolleen. Eikö me voitais lähteä sinne Brownsvillen seurakuntaan? Mutta mies sanoo, meidän pastorimmehan varoitti menemästä sinne. Jolloin nainen sanoo, niin, mutta meidän pastorilla ei olekaan syöpää. Ja he lähtevät Brownsvillen kokouksiin. Ja Jumala koskettaa sitä naista ja parantaa hänet syövästä. On niitä ihmisiä, jotka sittenkin lähtevät liikkeelle. He lähtevät ehkä suuressa hädässä, kuivuudessa, sairaudessa, janossa, nälässä. Ja Jumala ilmestyy. Ja jos meillä on sellainen asenne, että me halutaan lähestyä häntä, niin hän ilmestyy meidän keskellämme. Kiitos Jumalalle siitä. Jeesus ylösnousemuksen jälkeen tapasi opetuslapset siellä, ja siitä luen vielä jonkun kohdan. Opetuslapset ei uskonut niiden naisten puheisiin, eikä paljon muihinkaan siellä. Mutta sitten Jeesus ilmestyi niille 11 heidän ollessaan aterialla, ja hän nuhteli heidän epäuskoaan ja heidän sydämensä kovuutta, kun he eivät olleet uskoneet niitä, jotka olivat nähneet hänet ylösnouseeksi. Jeesus nuhteli niitä 11, heidän epäuskonsa tähden ja sydämensä kovuuden tähden. Mutta hän ei jättänyt heitä siihen tilanteeseen. Ei. Vaan kuulkaa, Jeesus näki vähän pitemmälle. Halleluja. Kun hän siinä näki sen tilanteen ja nuhtelikin heitä, niin samalla hän näki sinne jo helluntaipäivään. Jolloin nämä samat kaverit täyttyy pyhällä hengellä. Jolloin he eivät ole enää sellaisia kuin aikaisemmin. Jolloin kaikki on muuttunut. Ja kun hän näki sen, mikä vielä niin kuin oli näkymätön, niin se tilanne ei jäänyt siihen, vaan mitä Jeesus teki. Menkää kaikkeen maailmaan. Ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä. Ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. Eikö ole ihmeellinen asia? Jos hän nuhtelee meitä, minua ja sinua, ei hän jätä siihen. Me inhimilliset ihmiset joskus jätämme siihen. Meillä ei ole muita terveisiä. Mutta kun Jumala puhuu meidän sydämelle, jos on pois pantavaa, niin ja se lävistää. Mutta sitten hän myöskin parantaa ja hän myöskin rohkaisee. Ja hän rohkaisee lähtemään liikkeelle. Ja me lähdemme liikkeelle, kun Jumalan henki, Jumalan voima tulee meihin asumaan ja vaikuttamaan. Joosuan kirjassa kerrotaan, kun lähdettiin sen Jordanin ylitse, niin oli papit, jotka etunenässä meni. Jumalan seurakunnalle arvokas asia on se, että sen seurakunnan papit on uskossa. Oli ne sitten helluntai-seurakunnan pappeja tai minkä tahansa kirkkokunnan pappeja. Että ne on uskossa. Eikä vaan ole uskossa, vaan että ne elää uskossa. Sen takia seurakunnan johdon puolesta tulee rukoilla, että ne papit etunenässä saa olla menemässä. Rukoilkaa paljon myöskin, mä ainakin uskallan pyytää sitä. Ja varmasti paikalla olevat seurakunnan johtajat, vanhimmat myöskin, että rukoilkaa meidän puolestamme. Että uskon henki saa vielä enemmän vallata meidät. Se on tärkeää. No niin, vielä joku asia tässä. Toinen este tai esteet vielä ennen läpimurtoa on salaiset synnit ja paheet. Niistähän jo viime sunnuntainakin kuultiin. Ja se mitä palautetta olen kuullut siitä, niin jotkut olivat vähän loukkaantuneet ja jotkut olivat sitten kokeneet, että on ihana asia tehdä parannusta. Astiamme voi olla, ja se minkä kautta viesti tulee, voi olla hyvin vajavainen ja puutteellinen, mutta Raamattu kuitenkin varoittaa meitä elämään synnissä. Kuinka me voisimme mainita Herran nimeä, jos me elämme vääryydessä? Mehän voimme langeta syntiin, ja kukapa meistä ei lankeaisi, mutta Jumalan kiitos me saamme nousta jälleen. Ja kun Pyhän Hengen voima tulee meihin, niin meidän ei tarvitse olla sellaisia, että me tehdään toisena päivänä parannusta, seuraavana päivänä me ollaan taas siellä. Ja sitten taas parannusta taas siellä. Ei Jumala ole sellaiseen tarkoittanut. Vaan niin kuin Jeesuksesta sanotaan, Herran henki on minun päällä, hän on voidellut minut julistamaan vangituille vapautusta. Eihän vankilasta vapautuminenkaan ole sellaista, että yksi päivä vapaata ja toinen siellä. Vaan kun vapaus on tullut, niin asiahan on niin, että silloin lähdetään puhtaalta tieltä ja mennään eteenpäin, eikä ole tarkoitus, että jälleen oltaisiin siellä takaisin. Jumalan ihminen, jossa Jumalan siemen on, Jumalan sana ja pyhä henki elävänä, ei saata tehdä syntiä. Nyt joku sanoo, että käsittämätöntä. Johanneksen kirjeessä se on mainittu. Se tarkoittaa sitä, ei saata elää synnissä. Jos meissä Jumalan henki vaikuttaa, ei se onnistu meiltä. Me tulemme murheelliseksi. Emme voi jatkaa sitä, ja jos me jatkamme sitä, niin sitten voi käydä, että me tulemme seuraavalla kerralla vähemmän murheelliseksi, seuraavalla kerralla vielä vähemmän murheelliseksi, seuraavalla kerralla vielä vähemmän murheelliseksi. Ja sitten sen jälkeen me teemme sitä, me emme pidä sitä enää syntinä. Mutta mitä voimakkaammin Pyhän Hengen läsnäolo, on meissä meidän keskellämme, sitä selvemmin me näemme nämä asiat. Emmekä me tee kompromisseja. Me emme sepittele niin kuin tätä aikaa varten jotain uutta säännöstöä, vaan meillä on rakkaus Jumalan sanaan ja koko totuuteen. Ja meidän täytyy muistella sitä, mitä se oli silloin, kun me tultiin uskoon. Tehdäänkö me samoja tekoja niin kuin silloin, kun uskoon tultiin, kun Jumalan henki oli voimakkaasti meissä? Mä en pystynyt esimerkiksi kiroilemaan silloin. Puolikas sana tuli, niin jo tuntui, että hetkinen. Ja tuli semmoinen murhe. Mä menisin kirota. Ja Jumala on vapauttanut sellaisesta. Monia muita asioita. Pensakolassa, missä me käytiin, niin siellä on käynyt 100 000 ihmistä esillä. Niitä, jotka ei ole ikinä ollut uskossa, tai niitä, jotka ovat eläneet synnissä vuosikausia, ehkä vuosikymmeniä. Ja siinä, kun kirjataan sitten asioita, jos mä en väärin muista, niin 30% näistä ihmisistä on ollut kiinni seksuaalisynneissä. Ja nyt on aika Jumalan kansan puhdistua seksuaalisynneistä, salaisista synneistä. Nyt on se aika, sillä jos nyt emme puhdistaudu, pahemmat ajat ovat tulossa. On sillä tavalla, ja se toteutuu niin hyvässä kuin pahassa, mitä me salassa teemme, se kerran tulee julkiseksi. Jos me rukoilemme kammiorukouksia salassa, se on sitä hyvää puolta. Salassa palvelemme, teemme, niin Jumala maksaa palkan ja eräät käännökset sanovat julkisesti. Myöskin se meidän elämässämme, mikä on tulelle talletettua, jos me sitä pidämme siellä, tulee päivä, jolloin se voidaan julistaa katoilta. Ja sen takia on aika ottaa selkeästi pesäero niillä alueilla, jossa me koemme, että nämä asiat eivät kuulu minulle. Pyhitystä. Seksuaalisyntejä pidetään yleensä miesten synteinä. Pensakolassa on todettu, että eivät naisetkaan ole niistä niin kuin sivussa. Jumalan pyhän hengen läsnäolossa meidän tulee nyt katsella, mitä me katselemme. Elää pyhää elämää. Ja pyhittyneen seurakunnan keskellä Jumala ilmestyy voimassaan. Se on historian todistus uudestaan ja uudestaan. Jumalan voima tulee siellä, missä käännytään hänen puoleensa. Nehän voi olla muitakin asioita nämä, ja yhden asian vielä mainitsen. Se on sellainen synti, jota me emme niin pidä ehkä niin hirvittävänä. Ja se on nimeltään kanssapalvelijoiden lyönti. Se tuntuu aika rajulta tämä homma ihan näin 1-2, mutta Matteus 24 on tullut mieleeni, olen sitä sydämelleni lukenut. Ja siellä puhutaan Herran odottamisesta. Valvokaa siis, sillä ette tiedä minä päivänä teidän Herranne tulee. Ja nyt mä luen tuosta Matteus 24 jakeesta 43 eteenpäin. Mutta se tietäkää, jos perheen isäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi talonsa murtauduttavan. Sen tähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, ihmisen poika tulee. Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, joka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa? Autua se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän. Totisesti minä sanon teille, hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään, minun herrani viipyy, ja rupeaa lyömään kanssa palvelijoitaan, ja syö ja juo juopuneiden kanssa, niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa. Ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin ulkokullatuille. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Nyt on aika, jolloin meidän tulee panna suullemme vartija. Mutta kaikki lähtee sydämestä. Kun sydän on puhdas ja kun Jumala henki täyttää meidät, meidän puhemmekin on suloista. Se voi olla suolalla höystettyä, mutta se on suloista. Me puhumme asioita, jotka on Jumalan tahdon mukaisia. Mutta onneton on tilanne, jos me rupeamme lyömään kanssa palvelijoita, veljiä ja sisaria. Ja toinen kohta on täällä syö ja juo juopuneiden kanssa. Tiedättekö, missä on kaikkein voimakkainta kritiikkiä Jumalan seurakuntaa kohtaan? Se saattaa olla siellä, missä ollaan jo lasien ääressä. Ymmärrätkö? Missä otetaan miestä väkevämpää ja arvostellaan voimakkaasti Jumalan seurakuntaa. Se voi olla se tulevaisuus, jos me jatkamme arvostelua. Se voi olla meidän tulevaisuutemme. Meidän arvostelupaikkamme on siellä jossakin, jonne emme ikinä kuvitelleet joutuvamme. Sen takia on Jumalan armoa, Jumalan pyhän hengen läsnäolossa ihan sanoa, että Herra, kerta kaikkiaan, mä haluan tässä asiassa kääntyä täysin, tulla mielenmuutokseen. Ja Jumala antaa siihen voimansa. Kolmas asia, joka on esteenä monesti, se on ihmisen näkökulma. Meidän tulisi pitää mielessämme Jumalan näkökulma. Me mittaamme ihmisen tavalla, ja kun me niin teemme, niin silloin se jumalallinen ei ole meidän näköpiirissä. Meidän pitäisi saada, niin kuin Elisa rukoili palvelijalleen, sitä taivaallista näkökulmaa. Ja silloin palvelija näki, kuinka taivaan sotajoukot olivat siellä ympärillä, niin kuin siitä kertomuksesta tiedämme. Ihmisen näkökulma on myös itsekkyyden näkökulma. Ihmisen näkökulma on myöskin helposti kateus. Jos jotakin Jumala käyttää, ja Jumalahan voi käyttää ketä hän tahtoo. Siihen ei meillä ole oikeastaan paljon, kovin paljon sitten sanomista. Hän käyttää ketä hän käyttää ja tahtoo. Hän tahtoisi käyttää meitä, koko tätä joukkoa ja voimakkaasti. Mutta joskus ihmisen näkökulmasta, kun katsellaan, niin voi tulla meidän sydämeemme kateus. Miksi tuo? Ja mä ajattelin, että se on niin vajavainen, sillä on tommosia. Ei tuo ole oikein, kuinka Jumala voi noin tehdä. Jumala käyttää niin kuin hän käyttää, ja hän käyttää savi-ihmisiä, vajavaisia. Tämä aarre on saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima ei näyttäisi tulevan meistä, vaan olisi Jumalan. Halleluja! Joskus me voimme arvioida herätystäkin. Ja paljon viisaampaa, rakkaat ystävät, ja mä olen itse samassa rivissä, kuin arvioida herätystä, on antaa herätyksen Jumalan arvioida meitä. Hänen arvioivan silmänsä alla tänäänkin olemme. Hänen katseensa voi lävistää meidät, mutta hänen läsnäolonsa myöskin parantaa meidät. Se on valtava asia. Ja sitten kun sotakuntoiset miehet ja naiset lähtevät liikkeelle. Nehän kiersivät siinä sen 6 päivää. Ja ne olivat sotakuntoisia. Sotakuntoinenhan vaan koko ajan, niin kuin, kun kiersi kaupunkia, niin se katseli, että kerta kaikkiaan tuo kaupunki on kohta tuota valmiita. Sen takia siinä osittain varmaan kierrettiin. Ne oli niissä ajatuksissa, että se tulee tapahtumaan. Niillä oli jo se sana, minkä Jumala oli Joosualle puhunut. Minä annan teille tämän. Nyt on hyvä kävellä niissä maisemissa vähän ja nähdä se, mistä Jumala sitten antaa. Ja meidän on hyvä kävellä näitä Keravan maisemia ja Nikkilän maisemia ja mistä me ollaankaan. Ja vähän katsella sitä ja oikein kiitellä ja sanoa, että kiitos Herralle. Tästä rupeaa irtoamaan. Tästä alkaa irtoamaan. Ja sieluja pelastuu ja se, mitä Tini tuossa kertoi, niin me saadaan nähdä se elämässämme. Uskokaa saaneinen, niin se on teille tuleva. Ja vielä yksi pieni pala tähän ihan loppuun. Mulla on Brownsvillen Assembly of Godin tämmöinen. Ne antoi aina joka sunnuntai ilmeisesti antavat siellä tämmöisen esitteen. Tämä on ihan tällainen näin. Tässä on mainittu niiden lähetyssaarnaajat, ja tässä on varmaan tässä on kymmeniä nimiä. Heillä on voimakas lähetystyö. Ollut jo ennen tätä hengenvuodatustakin menossa ja näin. Sitten täällä on yksi todistus. Mä koitan tästä käännellä sen. Ihan tuollainen pikkuinen, kuunnelkaapas tätä. Tämä on niin kuin päivätty helmikuun 2. päivä 1997. Todistus. Brownsvillen hengenvuodatus on saavuttanut ihmiset kaukaisissa maissa, kuten Orlandossa, Kiinassa, Nigeriassa ja muissa valtioissa, kaupungeissa ja maissa maan päällä. Pastorimme John Kilpatrick puhui herätyksen tulemisesta kirkossamme, ja me uskoimme, ja se tapahtui. Me olemme viettäneet pyhällä hengellä täytettyjä hetkiä evankelista Steve Hillin julistuksen aikana ja ylistyksen ja palvonnan aikana, jota Lindell kuuli, se johtaja, kuoronjohtaja ja kuoro ovat tuoneet. Kun pyhä henki liikkuu, ihmiset parantuvat, virvoittuvat ja tulevat siunatuiksi. Tästä herätyksestä Herra on kutsunut minut saarnaamaan. Olen hyvin onnellinen, että Herra lähetti tämän herätyksen kirkkoomme. Ja ajattelen, että se on Jumalan siunaus, joka liikkuu täällä Pensacolassa. Brownsvillen osallistuja, ikä 9 vuotta. Halleluja. Siinä on lähetyskutsun saanut 9-vuotias. Tästä Jumala on kutsunut mut saarnaamaan. Halleluja. Pyhän hengen läsnäolossa, puhdistautuneena, pyhittäytyneenä, meistä tulee, olimmepa minkä ikäisiä tahansa, meistä tulee sotakuntoisia miehiä ja naisia. Halleluja. Nyt noustaan seisaalleen ja kiitetään Jumalaa. Kiitos Jeesus, halleluja. Halleluja, halleluja. Kiitos Jumalalle. Onko täällä semmoisia ystäviä, jotka haluavat tänä päivänä tulla sotakuntoisiksi? Nyt nousee käsiä jo.